julen er en tid, hvor vi forsoner os med alle de mennesker, vi skulle have været gode over for resten af året. Ikke? Men som sagt, den 26. og 27. december, tak for kaffe og tilbage til fabrikken. Ikke?
Skal vi ikke lige til at høre telefonen på alle sammen?
Der er knibren. Der er pejseild.
Der er kommet en 3 timer 20 minutter lang pejseildsfilm på Netflix.
Jeg tror, der er gået ild i ens sengetøj, men det er...
Jeg er mere nervøs for mit hår.
Er det ikke skønt?
Juletiden er en god tid for bøgerne, og her i Bogfolks varme julestue knitrer pejseilden lystigt. Ud af vinduet kan vi se de 7 små dværge Sanke Brænde og Snehvide lave englefigurer i sneen. Det er ganske vist. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og i årets sidste Bogfolk fortæller en lille håndfuld af avisens litteraturkritikere om deres bedste julehistorier og litterære vinterminder. Juletiden er som bekendt præget af voldsom trængsel og larm, men ikke her, for i julestuen har man helle, og jeg har købt kattetunger, brunkager fra Irma og clementiner og stjålet et lille bitte grantræ i Bistrup Hegn, og vi har kaffe i kopperne fra Rikos i boghandlen, så det kan ikke gå helt galt. Så jeg siger velkommen til Lilian Munk-Røsing, Botteo Michaelis og Henrik Palle. Det skal handle om julefortællinger i dag. Det skal handle om vinterminder, litterære vinterminder. Det skal handle om, hvad man læser, når det sneer, hvis det kommer til at sne. Og Botteo, har du en særlig julefortælling med dig sådan, som dukker op i dig, når vi nærmer os juletid?
Det har jeg, men det er nok en nyere dato, end du vil have. Fordi i mine barndom gjorde vi lidt nar af de der julefortællinger. Min far, han skrev Julen flyvende tallerken, som faktisk er en parodi på de der. Men min er af Paul Auster, der hedder Audrey Wynns julehistorie, eller Christmas Story, og er sådan en slags postmoderne anti-julehistorie, som alligevel overholder de regler, for der er jo nogle helt klare regler for et juleeventyr, det skal ende godt.
Det er den, der er med i Smuk til allersidst.
Det er den, der blev talt i Smuk, men Smuk er faktisk lavet over den, fordi Wang Wei, som var filminstruktør, havde læst den og spurgte sig Paul Auster, om de kunne lave en film, hvor den indgik. Og det blev fortalt til sidst i Smuk, og det blev vist til sidst i den sort-hvide version. Ikke? Og det har vi Keitel, der spiller ham, der fortæller den, og det er en fantastisk scene.
Ja, der sidder en ældre sort kvinde og ved ikke, at det er en ung besøgende.
Nej, der er en tyv, der går ud af hans kiosk, og så taber denne tyv sin pung med sin identitet, og der står så, hvor han bor, og så synes han, at han vil aflevere den, og der kommer han op, så åbner døren, det er et socialt boligbyggeri, og det er en farvet kvinde, som er blind, og hun tror, at det er hendes barnebarn, altså tyven, og inviterer Harvey Keitel ind, og han spiller så rollen fuldstændig, han går ned og køber noget kylling, og de drikker rødvin, og bliver småsnaller, og så går han jo ud, og hun har givet hende en god juleaften, ikke? For hun tror jo, det er sønnen, ikke? Men ja. Sønnen er faktisk filmen død, men det er sådan en anden tag, ikke?
Perfekt jule.
Men så siger jo, så er det Paul Austers, det hedder Paul Benjamin i filmen, der spiller William Hurt, og siger, at det er nu en sand historie, Harvey Keitel, ikke? Altså Audrey Wynn, og så siger enhver fortæller skal have en læser eller lytter, der tror på det, han siger. Og så slutter det.
Fantastisk. Lilian, du har også, taget noget med her, som du sidder med foran dig.
Det har jeg.
Noter en rigtig bog.
Jamen, for mig så er den ultimative julefortælling, eller det er måske mere et lille tekstuelt billede, det er Walter Benjamin. Det er fra hans barndom i Berlin omkring år 1900, hans barndomserindringer. Og der er blandt de mange små tekstbilleder, den her bog består af, der er der et, der hedder En juleengel, som skildrer den lille Walter, der sidder i Patricia-lejligheden i Berlin. Han sidder alene, mørket er faldet på, han kan se ud i gården, der kan han se, hvordan juletræerne begynder at blive tændt i de andre lejligheder. Og han sidder med hjertet så tungt, som kun en forestående sikker lykke kan gøre det, som der gør. Og den her sådan den der lille stille tilbagetrukne barnets store forventning til den kommende fest og den oplevelse eller vision han så har her af at der faktisk kommer en juleengel til ham lige pludselig, der er det som om at han får at vind i læberne eller hans læber bliver som et sejl for nogle ord der så puster sig ud af hans mund og så kommer den her lille tyske juleramse alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Hvert år stiger det lille Kristusbarn ned på jorden til menneskene. Og så står der altså meget poetisk, at samtidig med, at de der ord begynder at forme sig, så forsvinder englen. Og så er lille Walter ved at være klar til at gå ud til julefest. Og der er for mig i det her, altså jamen der er alt muligt, det er ikke det, det jødiske barn, der sidder i Berlin, holder jul, hans familie var Weihnachtsjuden, som det hedder, julejøder, og sidder her og har en stor, stor forventning, men ind i den her forventning er der også indskrevet alt muligt sådan spøgelsesagtigt forfald. Træet har ofret sine grene og kviste for at blive til en stjerne. Et stjernebillede står der for eksempel. Og der er den her velsignelse, der ligesom bliver fremsat og tilbagetrukket på en og samme gang. Og for mig er det sådan, altså det er meget koncentreret poetisk filosofisk billede af det, som julen egentlig handler om, at der er et eller andet håb, der er på trods en velsignelse, men der er også en, altså nu ved vi også, Walter Benjamin sidder og skriver det her, hvor han faktisk er drevet i eksil af nazisterne, og har altså også, hvad skal man sige, egentlig ikke en forestilling om, at jorden er forløst, at Messias har været her og forløst det. Messias venter vi stadigvæk på.
Men han har jo samtidig set op på en engel, for han havde jo et berømt maleri eller stik eller tegning af Paul Klee af en engel.
Ja, det ved jeg nu ikke, om han havde allerede som barn.
Men når han skriver det, du siger selv, at han skriver det, der havde han det. Der sidder han jo nede i Paris og kan kigge op på den her engel, som er meget omdiskuteret i litteraturen, hvad det har betydet
historiens
for ham.
Engel, der bliver blæst engel, bort ud af
måske
paradis.
Måske han skal forestille Hitler, eller et forvarsel om Hitler.
Som skal forestille historien som en katastrofe, ikke?
Ja, alt muligt.
Ja.
Henrik Palle, jeg ved tilfældigvis på forhånd, at det næsten er en englelignende lille skikkelse, du vil tale om, når du skal pege på din yndlingsjulefortælling?
Ja, jeg ved egentlig ikke, om det er yndling, men jeg synes, at Den Lille Pige med Svovlstikkerne af H.C. Andersen på en eller anden måde er den perfekte julefortælling, fordi den jo handler om, hvordan livet er. At vi har den her omsorgssvigtede lille pige, der sidder og tigger og sælger tændstikker, og så forestiller hun sig, hvor fantastisk livet kunne være, så dør hun. Altså det synes jeg, at også det julen handler om, ikke? At det handler om en utrolig oplevelse, og dernæst ingenting. Altså at julen er ligesom det, vi går rundt, og det er højdepunktet, det er klimakset, det er apoteosen, og efter det er døden, ikke?
Hun kommer op til sin mormor.
Ja, ja. Det er jo fint nok, at der er sådan en hel masse sådan religiøse forestillinger om det dennesidige og det hensidige og alt muligt, ikke? Men jeg kan meget godt lide det der med, at hun har en hallucination om, at livet kan være fantastisk, og så dør hun. Altså, det er på en eller anden måde smukt i al sin uendelige tragik, og det, jeg synes, det er der, hvor at Andersen er bedst i det hele taget, fordi at der, du kan mærke, at det gør af det her, ikke? Altså, og samtidig er der den der, han har den der sådan længsel efter harmonien og efter idyllen, men den er der ikke, den er et fantasme, fordi der er kun én ting, der er en realitet, og det er døden.
Ja, men det synes jeg meget barsk, fordi det er jo Andersen, når han også er religiøs med forsynet, og det er rigtigt, at han er socialrealist, når han skildrer hendes armod, ikke? Men hun ser jo himlen, og vi ved, hun kommer, ja, det mener Andersen, ikke? At hun kommer derop, og der er der evig varme. Ikke?
Men det er jo lidt, om man køber den del af historien med eller ej. Ikke? Jeg tænker egentlig, det er meget parallelt, men måske er det her Walter Benjamins Lille Pige med Svovlstikkerne, eller juletræet for så vidt, for den slutter også med det her juletræ, der kortvarigt står og stråler i sin glorie, og så bliver det smidt ud. Ikke? Altså den der, den store forløsning, men vi ved, det ender med en katastrofe, om det er døden i al almindelighed, eller om det er den katastrofe, som Walter Benjamins liv endte i.
Så kommer jeg til at tænke på det gamle egetræstrøm, når du nu nævner juletræet, og vi er inde på H.C. Andersen. Altså, det er jo også en julefortælling. Andersens historie om egetræet, der er 365 år gammelt, og som møder en døgnflue, og er sådan lidt hånligt over for den her døgnflue, der svirrer rundt, fordi den lever jo så kort i forhold til træet. Og så siger døgnfluen, jamen mit liv er da fuld af altså, millioner små øjeblikke. Jeg har det herligt. Det er pragtfuldt. Og senere er det jo så, at egetræet drømmer en lang drøm, hvor det slutter med at drømme, at det svæver, og samme nat er det, at stormen kommer, julenat, og lægger træet ned
og folk siger, gud, det gamle egetræ er faldet. Men der har vi jo Andersen også i sådan en fortættet naturlyrisk form, hvor man er inde ikke på, hvad skal man sige, religiøse størrelser eller på menneskelivet på den måde, selvom det selvfølgelig er en metafor for, hvad skal man sige, det er en måde at beskrive, hvad et nu kan være for en døgnflue og for et træ. Ikke?
Men jeg vil sige, altså genren Christmas Story, Christmas Carol er Dickens. Og den skal ende godt. Den berømteste er jo Scrooge, som onkel Joachim i virkeligheden, ikke? Som jo juleaften får besøg af alle de, der han har gjort ondt i løbet af året. Ikke? Og man taler ovenkøbet om en La Philosophie de Noël, efter en franskmand, der har beskrevet meget med Dickens, at det er en protestantisk opfattelse. Det er en protestantisk genre, fordi vi protestanter, eller optræder protestantisk, fejrer julen jo, så det er vi gør, har en masse mennesker til spisning, som vi skylder noget, simpelthen. Ikke? Så det er virkelig, på dansk kan man sige, det var en almanak-historie. Ikke? Det er sådan, den vi kender fra familiesignalen, og som vi selvfølgelig som kulturradikale rykker på næsen af. Ikke? Men som altså har det der håbet, at sønnen fra Amerika, man ikke har hørt fra i 14 år, han ringer på kl. 10 og står der med gaver, og så bliver det atter jul i præstegården.
Ja, i den flyvende tallerken, som
det bare skal. Ja. Men det er jo en parodi på.
Jo, men den ender jo godt alligevel, fordi det bliver det jul i den flyvende tallerken.
Far overholdt genren, ikke? Altså, det skal ende med, og så bliver det jul igen i præstegården, ja. Eller den flyvende tallerken, eller hvor den nu er henne. Ikke? Altså, det har sådan en naivitet, som skal være der, ikke?
Altså, når man ser på listen fra de store amerikanske encyklopædier over de bedste julehistorier, ja. Så er det jo Andersen og Dickens, der dominerer. Og i øvrigt er ham Scrooge der, som giver navnet til Scrooge McDuck, Joachim von Hand. Han er jo den mest populære af alle Dickens figurer, har man fundet ud af ved en stor og vigtig afstemning. Og jeg har en lille anekdote med her i studiet omkring Scrooge, som jeg vidste ikke, om jeg fik brug for den. Men sagen er, at valget af det her navn, Ebenezer Scrooge, til hovedpersonen, skyldes en ren misforståelse. I 1841 var Dickens i Edinburgh for at holde et foredrag og spaserede rundt på kirkegården ved Canongate-kirken. Og jeg ved godt, det er sådan noget, som Henrik Palle formentlig ved i forvejen. Men du må bære over med mig, Henrik. Og her falder Dickens blik på en gravsten med den uventede indskrift Ebenezer Lennox Scrooge, min man, underforstået ond mand. Ikke? Der er en mand, der synes, at den mand, der ligger der, er ond. I virkeligheden stod der mealman, altså mealmand. Det Scrooge havde været kornhandler, men i skumringslyset og min mild grad af dysleksi blev Dickens ikke klar over sin fejltagelse, og da han skriver historien 2 år senere, dukker det her navn op, Scrooge. Så stakkels, ham der Scrooge, der var mealman, jeg er ikke nogen mealman, bare nu lige for at få det med.
Men det er interessant, at han er den mest elskede. Jeg tror kun, det var Liberale Alliance, der kunne lide sådan nogle typer der.
Nej, men altså, på en eller anden måde gør det jo indtryk, at denne onde mand omvender sig, ikke?
Jo,
altså,
det er rigtigt.
Altså, han er jo sådan et sindbillede på det, vi gerne vil tro om mennesker i virkeligheden.
Det er derfor, han hører hjemme i drømmen om den gode kapitalist, der har været ond hele året, men så juleaften rammes af dårlig samvittighed og ser alt.
Men netop også forestillingen om, at du kan flytte folk.
Ja, ja, men det, men det er jo også det, at...
Altså, det er også socialdemokratisk, ikke?
Det har jo også den, at juleaften, netop som Lilian siger, det er jo sådan once ikke i lifetime, men once a year, ikke? Og så næste, når så er den 25., 26., 27., så er man sgu tilbage på børsen, ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo sådan en, derfor siger jeg, at den hænger meget sammen med en protestantisk opfattelse af, at en gang om året har vi lov til at være kærlige og sige, give hinanden gaver, ikke? Og give hinanden middag. Men den 26. december, tilbage til børsen og fabrikkerne, ikke?
Jeg tror også, det er lidt det, det handler om, den her ramse, som kommer op for den lille Walter, med det lille Kristusbarn, der kommer hvert år, kommer han igen, og så skulle det jo egentlig ikke være. Han skulle ligesom have været der og hele forløst tiden. Verden en gang for alle, ikke? Ja. Og så protesterer, og selv det lille barn har en eller anden fornemmelse af, at der er et eller andet mærkeligt ved den her bare sådan repetitive tilbagekomst, ikke? Og den for den voksne Benjamin er det sådan måske forestillingen om, at han har slet ikke været der endnu. Messias er stadigvæk noget,
eller også er det gentagelsestvang. Det kan det jo også være. Ja. Altså, der er jo en hel del gentagelsestvang i det der med, at sådan er det. Det sker hvert år på ny.
Men så er tiden ikke forløst, hvis vi hænger fast i gentagelsestvangen.
Præcis, så er vi sådan et loop.
Ja. Jo, men det er også derfor, at vi pynter op. Altså, det er ikke noget, det gør i Sydeuropa. Altså, alt det med nissekravl og lille juletræ inde, det er jo pyntet op for de gæster, der kommer. Altså for os, i den protestantiske kultur, ifølge Max Weber, det vil sige, ikke? Der er vi knyttet til, at julen er en tid, hvor vi forsoner os med alle de mennesker, vi skulle have været gode over for resten af året. Men som sagt, den 26. og 27. december, tak for kaffe og tilbage til fabrikken. Ikke?
Mm. Jo, men altså,
det er også derfor, firmaer giver gaver. Ikke? Det er jo, og det er altid noget, der stammer fra Dickens, mener en franskmand, der hedder Casimir Jean. Det er lige meget. Det stammer fra den...
Kommer vi ikke glemme?
Nej, men du skal lige... nære mig, fordi jeg gang har undervist i Dickens. Men altså, det er jo det der, at det er det, som katolikker ikke kan forstå, at man kan være ond hele året som protestant, bare man sørger for, at man får 6 flasker rødvin, eller har 6 flasker rødvin til gave. Det får vi jo ikke længere herinde, men i sin tid, ikke? Gør vi det?
Nej, det tror jeg ikke. Politisk korrekte svenske julegaver, ja, det er ikke. Altså, svenskerne ikke skal drikke alkohol.
Vi må ikke,
fordi de har søsterselskaber.
Vi må ikke søbe på julekvælden, vel?
Far hold dig ædru juleaften, som det hedder i en smuk gammel sang. Ikke? Ja.
En ting er julefortællinger, og vi kunne også have nævnt julefilm, og en af mine egne favoritter, det er nok mangens favorit, det er jo Fanny og Alexander. Mm. Det er en fantastisk julefilm. Men min hemmelige trang, hvad er det, det hedder? Guilty pleasure på engelsk, ikke? Det er selvfølgelig Home Alone fra 1990.
Ah, en dejlig film.
Det er sgu en dejlig julefilm, det må jeg sige. Og når man sidder der med sine børn og ser ham her, Macaulay Culkin.
Men det er toren.
Det går ved det er toren.
Toren var hun møder ham inden foran det store juletræ i Rockefeller Center.
Du kan den også.
Ja, jeg har set med mine børn, og så der er ikke øjet.
Ej, det er fantastisk. Men prøv at høre, hvis vi forlader bøgerne, julefortællingerne, undskyld, og vi forlader filmene, og bare tænker på litterære vinterminder. Det er jo sådan lidt fluffy, et litterært vinterminde eller juleminde. Jeg har inviteret jer til os at tale om den slags ting. Så kunne vi tage en runde her, der bevæger sig i den retning? Mm. Er der nogen, der har lyst til at byde ind først?
Jeg skal have spørgsmål en gang til.
Altså, jeg taler om et litterært vinterminde. Noget, du har læst, mens det sneede, eller det var juletid. Det kan være din barndom,
ja,
ungdom.
Ja, det kan jeg godt.
Eller noget, du holder af at læse.
Så er den gamle med igen. Ja. Jeg læste De Tre Musketerer i min juleferie. Og jeg forbinder altid De Tre Musketerer med jul. Og jeg husker, det var... Og nu bliver jeg lidt sentimentalt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal holde masken, ikke?
I ser en tåre?
Nej, fordi jeg er cool karm, ikke? Men det, jeg kan huske, det var, da min mor blev gift igen, og jeg var i et nyt og rigtig David Copperfield-ægteskab, ikke? For mig. Og der læste jeg i juleferien De Tre Musketerer, og det var et fantastisk lyspunkt for mig. Så for julen er for mig altid De Tre Musketerer på en eller anden måde, ikke?
Ja. Hvad siger du, Lilian?
Jamen, altså med far for at lyde sådan meget plader, boheme, romantisk, så erindrer jeg en kold vinterdag på et tagkammer i Paris, hvor jeg for første gang læste Proust. Og det var faktisk blevet mig forbudt at læse Proust. Jeg havde en fransk kæreste på det tidspunkt, og han mente simpelthen ikke, at mit franske var perfekt nok. Det skulle være helt perfekt, før jeg måtte læse Proust. Så jeg gjorde det i smug oppe på det der loftskammer. Og så læste jeg den scene i første bind, hvor den lille Marcel faktisk befinder sig i en lille lignende situation. Han befinder sig i et lille værelse øverst oppe, og der står om det lille værelse, at det egentlig var beregnet til lavere formål, altså et toilet eller et eller andet. Og hele den her læsescene, som ligesom skildrer den lille Marcels initiering til læsningen, den bliver skildret som sådan noget masturbatorisk. Altså læsning som sådan lidt forbudt masturbatorisk, ja, ja, aktivitet. Og det smittede selvfølgelig af på mig, fordi jeg sad selv der alene og havde gang i noget, som var hemmeligt og forbudt.
Hvorfor synes jeg pludselig, det er helt naturligt, at du har et vinterminde fra Paris, der er masturbatorisk og med Proust ind over? Hvorfor synes jeg nu det?
Ja, det skal vi sige, det må du spørge dig selv om.
Fantastisk vinter, mine. Blev du nogensinde opdaget af kæresten?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Altså, at det var noget, jeg ligesom måske et år efter, eller sådan, ligesom bekendte, ikke? At det havde altså fundet sted. Jeg var blevet defloreret,
når
det
galt utro.
Proust.
Med Proust, bloody wanker.
Fantastisk. Henrik, hvad siger du?
For mig, der er sådan en vinter, da jeg var først i 20'erne, hvor det har været der i 80'erne, der var det et skrækkeligt vinter. Det sneede, og det var koldt, og vi boede i en lejlighed i Aarhusgade, der var petroleumsfyret, og det var så pishamrende koldt, så at det ikke var til at holde ud. Og desuden var petroleum skrækkeligt dyr, og man skulle gå ned på gaden, ned på Bopa Plads og købe det i sådan en brændselshandel, hvor der sad en skaldet mand og røg cigaretter mellem 100.000 liter let antændeligt væske, ikke? Og sådan strøg tændstikker sådan, ikke? Så det var sådan lidt farefyldt, så jeg valgte at blive i lejligheden. Og der begyndte jeg at læse Beckets romaner, som det der sådan, det der mørke, men fyldt med humor, gjorde, at den vinter, den fløj afsted, og lige pludselig så var det der med vejret og petroleum, der var kostet mange penge, dunken og sådan noget, ret meget af mindre væsentlighed, fordi at Beckett, han åbnede øjnene for eksistensens tomhed og den store latter i mørket. Og det var sådan, det der kom ud af den vinter, sådan gang imellem, så sender jeg Beckett en venlig tanke, når det ser alt. Altså det er, når man vågner i januar klokken 8 om morgenen, og det er stadigvæk, man tror, det er 2 om natten, og det er ikke rart, og man skal op og sådan noget. Ikke? Så tænker jeg på Molloy, eller hvordan det er, eller en af de der ting, og så tænker jeg på, hvordan det er, fordi sådan er det jo ikke. Det her er ikke det værste. Du er på jorden, mand. Der er ingen løsning, som det hedder i slutspil. Ikke? Altså, den sådan eksistentielle arrogance og overlegenhed, som Beckett kan udstyre ind med, den gør, man kan klare alt.
Det er meget interessant, at det, er også tre, er det 2,5 franskmand? Altså, det er Proust, det er Dumas, og så Beckett, som vi siger nede i Paris, ikke?
Ja. Jeg havde overvejet at tage til en tinde også.
Så er det jo
Beckett.
Så
hedder det ikke Baguette i Paris. Ja. Nej, det
er noget andet. Avec Chambon. Avec Chambon, Beckett. Avec Chambon.
Men jeg kan jo så sørge for, at det ikke bliver så fise fornemt og avanceret det hele, fordi
Dumas er folkelig, ikke?
Mit litterære vinterminde. Det handler selvfølgelig om Danmark-ekspeditionen til Grønland i 1906-1908. Og jeg har skrevet om det, tror jeg, 450.000 gange i Politikken, fordi man skal have en grundmyte i sit liv. Ikke? Og nu fortæller jeg bare kort her, hvad den går ud på. Men vi kører jo et gammelt, faldefærdigt hus af en kvinde, der bor alene med sine 50 katte i Birkerød i 1990. Der er 56 smadrede ruder i huset, vi talte dem, og vi sørger for at, hvad skal man sige, reparere dem alle sammen selv. Vi kører huset, og så en dag kommer der en fyr op og spørger, om vi i forbindelse med, at vi har ordnet huset, har fundet en maskinpistol tilfældigvis fra krigens tid. Og vi falder i snak, og det viser sig, at han er pensioneret politimand, og der har været våbendepoter, og han havde tænkt, om der i gamle maler Bertelsens hus måske også lå nogle våben. Det synes han kunne huske fra 2. verdenskrig. Maler Bertelsen, siger jeg så. For at gøre en lang historie kort, det viser sig, at vores hus er bygget af Åge Bertelsen, som var med på Danmark-ekspeditionen, som maler sammen med Acton Friis. Og at det er derfor, der er malet isbjørn og alt den slags på vores fyldningsdøre rundt omkring i huset. Og at der også er et gevir uden på huset, sådan et rensdyrgevir fra Grønland, må det så være, tænker vi. Og fra da boede jeg jo ikke længere i Birkerød, der flyttede jeg ind i en grønlandsfortælling. Jeg begyndte at interessere mig helt vildt for det, der hedder Grønlandika, alt om Grønland. Jeg købte den her bog, og kære venner, det her berømte billede af Gnipahulen, som er fra Grønland. Og kunstnerne var jo med, fordi det var vanskeligt at fotografere derop. Det var nu også vanskeligt at male. Det billede har hængt i mit hus. Og det har jeg Bøje Bertelsen, som var Åge Bertelsens barnebarn, hans ord for. Da han var på besøg hos sin farfar, så hang det der, og han har sendt fotos af Åge og hustruen, som står i det, der nu er mit soveværelse, med billedet af Gnipahulen på væggen. Og her er, prøv lige at se, Lilian, dette er Åge Bertelsen. Han har været på tur, der var to ture. Den ene var den fatale, hvor Mylius og kompagni døde, men Åge Bertelsen kom hjem igen med sit hold, og var helt forandret, da Acton Friis så ser ham. Hans hud er blevet helt anderledes, læderbrun, og hans hår er guldnet. Og for mig er det selvfølgelig ret specielt at bo i det hus. Og når det bliver vinter, for det var vinter, da jeg fik den her meddelelse, så går mine tanker altid til Danmark-ekspeditionen. Og lige om et øjeblik, så er det jo juleaften. Og jeg vil om kort tid skrive, hvad de fik at spise juleaften 1906 på skibet Danmark. Det vil jeg skrive om her i avisen. Og så tænker jeg, vi er tilbage fra det franske. og nede på jorden og ude på isen.
Han ser noget bedre uden det sidste billede af Erik Skalle i hvert fald.
Ja, men det sjove er jo, at alle de gutter, der er i den her bog, ikke? Også Peter Frøken, de ligner jo hippier, der har taget syre i San Francisco i 1960'erne. Mm. Og de er måske hippier.
Mm. De ligner også lidt hipster, ikke? I hvert fald Peter Frøken.
Jo, men tænk gang, jeg har altid været fascineret af det her med, at de der mænd sagde farvel til deres koner og kærester på kajen. India Kaj, Amerika Kaj. Farvel, jeg kommer tilbage om 3 år. Ja. Hun står der og er gravid, Marie, ikke? Men man tager bare afsted.
Det var ham der Shackleton. Han var væk i flere år. Han var væk under hele 1. verdenskrig. Han tog afsted i 14, kom først tilbage i 18.
Ja. Og så havde han glemt at købe ind.
Helt fantastisk.
Det er der ikke mange moderne mennesker, der parforhold, der kan holde til det. Vi ses om 3 år.
Jo, de kan netop holde, ikke? Altså, det er simpelthen, sømandsægteskaber holder jo. Jo, jeg siger, han er kun hjemme for at lave børn, ikke?
Ja.
Ja. Og alt det med hunden, der er i vinduet, der viser, om manden er hjemme eller ej, det kender jeg godt, ikke? Mm. Ja. Nå, det passer jo. Altså, hun ved sgu også godt, at når han er i Bangkok, så er han ikke i den danske kirke hele tiden, ikke? Altså, danske sømandskirke hele tiden. Altså, det er jo sådan et ægteskab, der fungerer, fordi de kun er hjemme, når han er over, og så skal hun så sørge for at stå til rådighed og lave et barn til, eller hvad hun nu skal, ikke? Ja. Så det har nok været udmærket,
altså. Ja. Hvis I skulle til jul pege på den boggave, den julegave, I form af en bog, I allerhelst ville have, Så kunne jeg godt tænke mig, at vi sluttede af med det, fordi det kan vi lige så godt også få på plads her. Der må være nogle titler, der mangler i samlingerne. Mm. Henrik Palle, hvilken bog ønsker du dig allermest?
Jeg ønsker mig allermest Dan Turèll, Changes of Light, som jo er en af sådan de store sjældenheder i dansk litteratur. Den er, alle eksemplarerne er håndskrevne. Den 19. marts 1970, hvor Dan Turèll, han blev 24 år, da hans kone Kirsten tegnede omslagene og skrev nogle af digtene ned i hånden, og nogle andre skrev han selv. Og de blev så foræret til dem, der kom forbi det der kollektiv på Åbningsholms Allé, hvor de boede, så fik de sådan et eksemplar med hjem. Og det, der mangler i min samling, der er også et par andre ting, men den vil jeg frygtelig gerne have. Jeg har
men var den ikke til salg for nylig på en auktion?
Men den kostede jo sådan det samme som en rigtig dyr racercykel, skråstreg en let brugt personbil. Altså, jeg tror, den røg på den forkerte side af de 30.000, ikke? Ja. Okay. Og selvom jeg har en meget, meget forstående kone, som jeg elsker over alt på jorden, så tror jeg, at hvis jeg sagde til hende, at jeg havde købt en bog til 35.000, så ville hun nok sige, skulle du ikke have tænkt dig om en ekstra gang? Der er trods alt andre ting, vi også mangler.
Skat, det er en investering, og jeg har taget fra min pensionsbog.
Kunne man selvfølgelig sige, men den kunne jeg rigtig godt tænke mig, men jeg har en kopi, som jeg har fået af min ven Peter Bundgaard, der fik den dag. Så jeg er lidt tæt på, men jeg kunne rigtig godt tænke mig den.
Fantastisk. Lillian, hvad siger du?
Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at det er den her bog af Kasper Heiberg. Nu så jeg har nemlig stjålet den fra biblioteket, så jeg har den ikke, jeg ejer den ikke, og den er simpelthen så svær at få fat på. Den europæiske palet hedder den handler om farver. Kasper Heiberg var kunstner, og så har han skrevet sådan en bog, der på altså utrolig smuk poetisk filosofisk vis tager farver alvorligt, beskriver forskellige paletter. Han laver feltstudier, Nansensgades palet. Han går i stormagasin og kigger på neglelakfarver, beskriver neglelakkenes palet, bilfarvernes palet. Og han skildrer, altså, ja, så er der også selvfølgelig Delacroix palet, hele det kunsthistoriske. Men altså, jeg er jo vild med farver, og har endelig nu også kastet mig ud i at tage dem seriøst, sådan på en mere filosofisk og kunsthistorisk måde. Og det her, det er faktisk bogen, jeg har let efter mit halve liv, vil jeg sige. Den handler om farver, lige præcis på den måde, som jeg synes, man skal gå til farver på. Han kan skrive sådan noget som... De grå er smukke i farverne på den, der elsker gråt. Det er Hammershøis palet. Ja. Og så kan han skrive om den stakkels afrikanske løve, der er blevet placeret i Valby, og derfor lige pludselig ikke er smuk gul, men nærmest sådan olivengrøn. Der er også noget med, hvordan Nordens og Sydens paletter adskiller sig fra hinanden, og det har noget med lyset at gøre. Men den er altså, det er sådan en lille kultbog, som burde genoptrykkes, mener jeg. Der er også håndlavet farvetavler i den.
Hvornår er den fra? Ja.
Den er fra, jamen ikke fra 70'erne engang, jeg kan ikke huske det præcis.
68.
Ja.
Det var meget godt. Ja, helt haiku-agtigt. Sådan med, når den hvide flamingo står i sneen, har den en anden farve.
Ja, der står her, der udgivet med støtte fra Danmarks Nationalbanks Jubilæringsfond, når er 68, men den er udkommet i 75, bare så folk ved det. Og du har selvfølgelig været på
Ja, jeg har også min lokale bogpusher sat på sagen, men altså, han har ikke det sidste halve år fået den ind.
Okay. Ja, således oplyst.
Ja, jeg har jo læst Marcel Proust, eller Recherche du temps perdu, så den er, jeg vil bare sige, ikke for blære mig, men det er, fordi jeg kan godt lide lange serier, og jeg har et projekt, før jeg dør, og det, derfor ønsker jeg mig Chute Romance, De gode viljer, på 27 bind. det er jo altså 27 bind, og den har jo det der, som jeg godt kan lide. Det foregår faktisk kun på to tidspunkter, jeg tror det er 1905. Og så i 1932, nu kan jeg ikke sådan stående for at huske det, men det er sådan ligesom med George Joyce og en også Proust, at tiden bliver forstrakt i nogle forskellige formationer, hvor alt bliver mærkeligt, og hvor alt sker sådan samtidig.
Har du læst i den nogensinde?
Ja, jeg har faktisk.
Gik i gang med den en gang, den er den onde brøl med lang, altså.
Ja, det er 27 bind, men det går vist nok være den længste, i hvert fald i europæiske længste.
Det er også den, der føles længst, tror jeg.
Ja, men jeg tænkte, jeg kan godt lide sådan noget langt noget. Ja, det er, så kunne jeg også ønske mig ham, der hedder Anthony Powell, Dance to the Music of Time, som også er en meget proustiansk serie, som desværre aldrig er blevet oversat til dansk. Jeg har læst den på engelsk, selvfølgelig. Som også er, altså, og det vil jeg godt anbefale. Hvis man er til sådan noget proustiansk noget, så læs Anthony Powell's Povlstronov, han er fra Wales, Dance to a Music of Time, som foregår i England fra 1914.
Altså, det er en roman?
Det er 14 romaner.
Okay.
Og ender i 1965. Og helt fantastisk. Og det er morsomt. Er man til Hilary Warren? Undskyld, ikke Hilary. Evelyn Warren. Så er man... og alt sådan noget der, med den der engelske specielle humor og konversationer og flørt og alt sådan noget. Så er man meget underholdt.
Fantastisk.
Jeg kunne supplere med, at i mange, mange år drømte jeg om at finde en bestemt drengebog, der hedder Nipper og Pelle, af en forfatter, der hedder Dwiggins. Det var mig fuldstændig umuligt at skrive en artikel her i Avisen, så der kunne hjælpe mig en læser, der siger, ved du hvad, jeg er på vej til Thailand, jeg er ved at smide mine bøger ud, vil du have mit eksemplar? Så kørte jeg til Søborg og hentede det, og gav ham en flaske snaps, og han var lykkelig. Og så var den ligesom hjemme. Så hørte jeg for et par år siden, eller også var det tidligere på året, Asger Snak læse op. Det var et digt, der hedder Opbrud, skrevet af Frederik Nygaard i 1919. Og Frederik Nygaard er ikke så kendt. Ej, I kender ham
godt,
måske.
Kender godt, ja.
Men han har sådan lidt den tone der, den djærvkække Johannes V. Jensen tone. Mm. Og hvis du også i forskellige leksika sådan lidt kritiseret for at lægge sig for meget op af mesterens sprogtone.
Mener han var ansat over på Socialdemokraterne? Altså det der siden er blevet til det, blevet til aktuelt. Mener han var
det? Kan godt være, ja. Men han har skrevet et pragtfuldt digt, der hedder Opbrud, om ligesom at sige farvel til hende der med den store barm nede på Rådhuspladsen, som alligevel ikke vil have ham, og som sælger kaffe, uden at være i ham et blik, hun sælger kaffe til de andre. Ikke? Så tager han op i Tisvilde, og bor der i et sommerhus i 5 måneder, og man kan ligesom fornemme, at det er også koldt, det er vinter, og han har kun den der ovn, og han har nogle tvebakker, og han har lidt rødvin, og han skriver, og han går berserk, ikke? Og jeg synes, det er helt fantastisk. Det, som Asger Snak læste op. Den er uopdrivelig. Jeg har været på antikvariat.net, og jeg har simpelthen gjort, hvad jeg kunne. Og det her er ikke et forsøg på at få en lytter til at sende mig sit eksemplar. Men Frederik Nygaard, Opbrud, fantastisk bog. Mm. Det er min drøm.
Det kan være, du kan købe Askers eksemplar. Ja. Han har jo en enorm samling.
Det kan jeg simpelthen udelukke på forhånd, fordi jeg kunne mærke på ham, at det var
sådan rigtig godt lide, det ville ikke af med. Det var sådan, er det jo, sådan er det jo med os bogfolk, at vi går ikke af med noget.
Men tror du ikke, man kunne få ham til at fotokopiere den?
Det er jeg helt sikker på, at han sagt. Han er jo jordens elskeligste mand, så selvfølgelig ville han fotokopiere den til dig.
Og han er jo en pragtfuld forfatter og digter, så...
Det er underligt formidler. Ja,
det gør han da helt sikkert, tror jeg, af sig selv en dag.
Du får den, bare i fotokopi. Så kan du selv binde den ind. Du kan gå på aftenskole og lære at binde bøger ind.
Ved du, min morfar, Niels Peter Hansen, han skal også nævnes en gang imellem, han bandt bøger ind. Han havde ikke så mange penge, han havde ikke særlig god litterær smag, men han købte meget billige kriminalromaner. Og da han døde, så havde min mormor 1000 læderindbundne kriminalromaner. Og jeg har en hel masse af dem med guldstempel bagpå, NPH.
Niels Peter Hansen.
Ja, sådan. Kære alle julenisser, piger og drenge, tak fordi I kom her i Bogfolk og sniffede til grantræet og fortalte om alt det, I kender til af julefortællinger og julelitteratur det hele taget. Glædelig jul.
Ja, glædelig jul.
Glædelig jul.
Glædelig jul.
Fordi vi sad og
ævlede og... spise croissant.
Altså, jeg synes, at noget her er skide sjovt.
Det er da rigtig
skidt. Jeg vil godt lide travle mennesker, men altså, hvor er det dejligt, at I lægger vejen på det.
Ja, og jeg sidder her og vinker farvel til Lilian og Bo og Henrik, men vi er ikke færdige nu. Vi har lidt i julesækken. Vi har en lille gave til lytterne. Og det er en snak, jeg havde med Politikens tegner, Philip Itournel, om hans nye bog. Det er en bog, der består af hans greatest hits, og jeg besluttede en dag at gå fra mit kontor op til hans kontor. Jeg bor nede i kælderen, han bor op under himlen, for at tale med ham om den rolle, som han spiller på en avis som Politikken, og hvorfor han i det hele taget gør det, han gør, og hvordan han gør det. Hør bare her.
Tak skal du have, Philip. Herligt.
Hvor gammel var du, da du fandt ud af, jeg skal være tegner, bladtegner, jeg vil kunne leve af det?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg gik på designskolen i Kolding, og der skal man jo ligesom kunne tegne. Jeg har altid været sådan en, der tegnede. Men der, og det, man skal også kunne tegne for at komme på designskolen. Men der lagde jeg det sådan på hylden. Men vi havde på et tidspunkt en opgave, hvor vi skulle lave en serigrafisk tegning, og der lavede jeg en hurtig stregtegning af en lille mand, der løb med en ispind, og så efterfulgt af 40 millioner bier eller et eller andet. Og der var vores lærers helt spontane reaktion, du skal da være bladtegner. Og jeg synes bare, bladtegner, det havde jeg faktisk aldrig overvejet. Hvis jeg havde overvejet noget, så var det være tegneserietegner, hvilket jeg jo også bruger indimellem her på avisen. Men jeg har aldrig rigtig sådan ting, altså avistegner, bladtegner. Altså, jeg har selv vokset op med Politikken og Information, så jeg var selvfølgelig altid modet mig meget over på Bøjsen og Per Markvad og hvem der ellers var tegner dengang. Men jeg har ikke sådan set mig selv som sådan i den rolle, men så efter nogle år som grafisk designer og rundt omkring i København, så kunne jeg godt se, da jeg så ind på Politikken som først som nyhedsgrafiker, at jeg havde tit meget nemt ved at formidle tingene på en humoristisk måde og på en sjov måde, og fik god respons på det, og havde faktisk næsten større succes og mere feedback på de sjovere, mere personlige ting, end når jeg lavede en klassisk god grafik, som jo var det, jeg var ansat til. Og så begyndte jeg at sige det højt for mig selv, og også for andre, at jeg faktisk gerne ville være tegner herinde. Og så lykkedes det til sidst.
Hvordan er en tegner som dig med til at definere, hvad Politikken er for en størrelse? Og nu tænker jeg også på Politikken som den her i egne øjne frisindede og kulturradikale avis.
Jamen det er jeg vel i kraft af den måde, jeg løser opgaverne på. Altså, det er jo det, at man som hver enkelt medarbejder er. Altså, jeg kan faktisk lige tænke på det i forbindelse med den her kanon, som jeg skulle tegne noget til forsiden, og hvad er det, en kanon kan. Og jeg fik faktisk ikke tegnet dem, nu kan jeg så sige det i stedet for. Jeg synes jo et eller andet sted, at det er faktisk meget interessant at diskutere, hvad der er særligt dansk. Og det gik op for mig, at det danske, det er ligesom summen. Summen af det hele, det er summen af shawarma, og summen af frikadeller, og summen af alt, hvad vi er til sammen, alle vores modstander, vores uenigheder, sådan alt det til sammen er jo det, som giver vores fælles forståelse for, hvad det vil sige at være dansk. Og det vil sige, jo længere tid man har været i et land, jo mere man har oplevet sammen, jo mere man har været uenig om sammen, jo mere dansk er man sådan set. Altså, så jeg synes, at det er derfor, det er svært at komme til et andet land, når man kommer som, hvis man tager til England og bor, som flytter til England som 30-årig, så har man jo ikke 30 års forståelse og nuancer og fælles referencer. Så jeg synes i virkeligheden, så er det sådan summen af det hele, der gør en dansk. Og på samme måde er det jo lidt summen af de enkelte medarbejdere, der gør Politikken. Så man kan ikke sige, der er en, der ligesom... Hvad var det egentlig, du spurgte om?
Det var noget, jeg spurgte om det her med, om du, hvordan en tegner som dig er med til at definere, hvad Politikken er for en størrelse. Og jeg hensyder selvfølgelig også til, at det er som om, at tegner som dig og Roald Als, for bare at nævne et par stykker, har det særlige privilegium, hvis I har lyst til det, i forbindelse med en stor kommentar, chefredaktøren laver på avisens forside. Også at, om jeg så må sige, fornærme eller drille chefredaktøren og hans måske selvforståelse.
Jo, altså der, det er jo også det, som er det gode ved at være herinde, det er jo, at vi har plads og har lov til det, og jeg synes, at det er noget, som alle medier burde gøre, og det gør de vel også til en vis grad. Jeg har et indtryk af, at her på Politikken, der har man virkelig lov at gå langt med hensyn til chefkritik. Selvfølgelig er der jo sikkert grænser. Jeg har så ikke mødt dem endnu, men jeg tror, at grænserne går måske mere, hvor det bliver, hvis det bliver meget personligt og sådan noget. Ikke? Men selvfølgelig er man da med til at definere avisen på den måde, ved at være en lille smule i opposition også til hvad der står i lederen og andre steder. Ikke? Altså.
Ja, det skal jeg love for. Det synes jeg da tit, du er. Men det er jo okay jo.
Jo, men jeg synes jo ikke, som jeg sagde før, jeg synes jo ikke, at man skal læse en avis for at bare blive bekræftet i, at man har ret hele tiden. Det er jo enormt kedeligt. Altså, det bedste, jeg ved, det er, at når det lykkes mig at lave en tegning, hvor jeg rykker lidt ved min egen selvforståelse og forhåbentlig også nogle læsere, hvor man kan, hvis man bare kommer en lille smule i tvivl om man har helt ret i det synspunkt, man nu har. Det er jo enormt sundt, synes jeg.
Du laver jo mange af de her myldretegninger, hvor der netop, som du selv siger, er detaljer, der kan også tilfredsstille måske nørden. Men her er en tegning, og det er bare et blankt felt, og så står der, den her tegning støder forhåbentlig ikke nogen. Så har jeg på min gule memoseddel skrevet Muhammed T. Altså Muhammed-tegningerne, er det her, du har lavet der, en generel kommentar i forbindelse med for eksempel satiretegningerne der om profeten, eller hvad er det?
Jamen det er det, lige præcis. Det er i forbindelse med lige efter terrorattentatet i København, der var det den, jeg, det var min, eller også var det Charlie Hebdo. Jeg tror sgu, det var Charlie Hebdo. Det var den, jeg tegnede, som var min fordi man kan jo ikke undgå at støde nogen, ligegyldigt hvad man tegner. Og det har jeg også selv gjort. Der er så lige den finte med Muhammed-tegningerne, at man risikerer livet, hvis man støder de forkerte mennesker. Det gør man trods alt sjældent i andre sammenhænge. Så det er jo en særlig udfordring, som tegner at omgå, eller prøve at ligesom tegne om det emne. Og det er der så mange, som ikke gør, og det gør jeg nærmest heller ikke, fordi det er simpelthen, altså, det er jo en webside, man stikker hånden ind i, og det er jo, altså, det virker mærkeligt, at noget så uskyldigt som at tegne, det kan være så farligt, men det er det jo så, faktisk.
Ja, det fortæller jo også noget om tegningens magt, og det vi allerede er inde på her, med tegnerens rolle og betydning, at tegninger kan så noget.
Men jeg synes, det er en mærkelig diskussion. Det er mærkeligt at sidde her i Danmark og skulle bilde sig selv ind, at det, man laver, er sindssygt farligt, fordi det er det jo ikke. Altså, i øvrige sammenhæng, det er kun i den her helt specifikke særlige kontekst, at man skal være så opmærksom på, hvad man tegner. Og derfor er det, har det næsten, de har et eller andet sted ikke rigtig noget med en tegning at gøre. Det har noget at gøre med, alt muligt andet, med religion og med politik og sammenblanding af religion og politik, som jeg synes, det er meget komplekst, men faktum er jo bare, at der er ligesom et fokus på, altså en ting er at kritisere islam, det kan man jo gøre, men hvis man kritiserer islam som tegner, så skal man bare være psykovarsom med ikke at blive misforstået. Og altså, det er jo noget, som jeg i hvert fald er opmærksom på. Jeg vil slet ikke bevæge mig i nærheden af det, fordi at en tegning kan blive revet ud af sin sammenhæng og blive lagt på en hjemmeside, og så lige pludselig ligger den et andet sted og bliver misfortolket. Så derfor så er det noget, jeg holder mig langt fra.
Hvad synes du sådan set er sjovest at tegne om nu på det her opslag, som er helt tilfældigt, det ligger foran os, der er en koldskålsguide, ikke?
Nej, der sidder en gul, så det er ikke helt tilfældigt.
Okay, men jeg kommer til at kigge her på højre side, hvor der er en koldskålsguide, hvor der er noget, der hedder coolskål og varmskål og bodykoldskål og koldskål med kanin og koldskål med klunker og feministisk koldskål og liberalskål, svensk koldskål, Tour de France-skål, kristiskål, venstrekoldskål, socialdemokratisk koldskål. Og så over her, hvor den gule sædel, jeg kan ikke engang tale rent, det er måske også, fordi jeg har det tykkegum i munden, som produceren siger, jeg ikke må have, når jeg laver noget podcast. Der står køn, og der ser man altså sådan en fyr med skæg og en lille smart halvbrille, sådan en hipster-type. Nu skal jeg trække stolen ud for dig, siger han til en kvinde på en restaurant. Og så står der her: Martins heteronormative regelsæt og patriarkalske handlemønster ødelægger nok engang hans mulighed for at få fisse. Det synes jeg jo er, skide sjovt.
Tak. Og hvad var spørgsmålet?
Hvad synes du selv er sjovest at tegne om?
Hvad er sjovest? Det er et godt spørgsmål. Altså, sådan en som den der med køn og sådan noget, synes jeg er ret sjovt, ikke? Altså, og i det hele taget, jeg kan bedst lide, at der er mange ting, jeg godt kan lide at tegne, men jeg kan godt lide at lave grin med journalistik og journalister og medier, fordi der er så meget selvfed med herinde. Og jeg kan rigtig godt lide at gøre grin med med vores rigdom, eller ikke gøre grin måske sådan lidt, altså ligesom at fokusere på, hvor rige vi er som danskere, og selvom vi, nogle af os, ikke er lige så rige som andre, så er vi dog trods alt i det verdens rigeste land, og det det, vi så bruger den tid på, og det er vores rigdom til, altså de her mærkelige, hvad skal man sige, overklasse, altså det, man skal have en fladskærm i alle rum, og hvad det er, altså alle de mærkelige ting, som jeg synes, jeg kan undre mig over, at man ligesom går så meget op i, ikke? Og måske ser en af mine små kæpheste, det er så også selvfeden på venstrefløjen, altså fordi at man jo på venstrefløjen er overbevist om, at man har den rigtige mening, og det er simpelthen, altså, det er så dybt, så hvis jeg kan få folk på venstrefløjen til tvivl bare en lille smule på, at man nu også har ret. Altså, jeg har selv oplevet, jeg er jo nok selv på venstrefløjen et eller andet sted, men man kan godt opleve nogle gange en tvivl omkring, for eksempel håndtering i flygtningespørgsmålet, altså helt banalt, sådan, så jeg forleden Niels Hausgaard sige nogle indlysende, fornuftige ting i Clemens talkshow der, hvor han sagde noget med, at vi skal opføre os anstændigt og alt sådan noget. Og det, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, det han siger, men det er typisk venstrefløjsnak, fordi der aldrig er sådan en eller anden konkret tal på, hvor mange vi skal hjælpe, og hvad det skal koste, og hvor mange penge vi vil bruge på det, og hvad vi skal ofre. Jeg tror endda, at han faktisk er inde på, at vi skal ofre noget. Og det synes jeg er rigtig snak, fordi jeg synes også, at vi skal ofre noget. Jeg synes godt, vi må give noget af vores rigdom for at hjælpe nogle andre mennesker, men der er bare ikke rigtig nogen, der ligesom vil være særlig konkrete, og alle har jo travlt med at tage afstand fra, at det skal koste nogen noget, selvom vi har flere penge end nogensinde før. Nå, ja.
Ja, men klar nok. Det er jo sådan set hele verden, der er din boldgade, og du forholder dig til alle emner. Så modsat alle mulige andre, der arbejder herinde på avisen, vores kolleger, så har du ikke, du er ikke sportsredaktion, du er ikke kulturredaktion, du er ikke politisk redaktion. Du er din egen lille koldskålsredaktion, du er din kønsredaktion, du er din sportsredaktion. Og gud hjælpe mig, om ikke du også er Søren Kierkegaard-redaktion. Altså, vi arbejdede jo lidt sammen om i den forstand, at det havnede i bøger, de her 16 sider om Søren Kierkegaard. Altså, hvad gør det ved dig at skulle lave den her type opgave, hvor man skal ned i en af verdens historiens væsentligste filosofers sådan værk? Gør det noget ved dig, eller var det bare just another month at the office?
Det tænder mig helt vildt sådan noget. Altså, jeg kan virkelig godt lide, at det er sådan lidt uoverskueligt, og lidt sådan lidt, det er godt nok 16 sider, det er fandme vildt. Altså, det kan jeg virkelig godt lide, at det skal cheferne jo ikke vide det her, men at det bare giver mig en kæmpe udfordring, det synes jeg er sjovt. Altså, jeg kan godt lide, at det er sådan lidt uoverskueligt, og der virkelig er sådan en nød, der skal knækkes. Altså, det synes jeg rigtigt, det har det fint med.
Er det sådan set et tilsagn om, at vi på et tidspunkt laver 16 sider Joyce eller noget i den dur? Kafka, et eller andet stort i forbindelse med den rigtige ting?
Joyce har lige haft et eller andet jubilæum, så det slap jeg heldigvis for. Så det ved jeg ikke. Jamen, det kunne man godt forestille sig, at man igen skal, at jeg igen kunne lave et eller andet i den stil. Det er vi udelukket tumlet med.
Her til aller sidst, Philip. Vi skal lige have vide, hvordan man helt præcist udtaler dit efternavn. Det tror der er nogen læser, der ikke er helt klar over. Jeg kender det jo selvfølgelig til bevidstløshed. Må lige at sige det på den der fede franske måde, men sådan lidt langsomt. Du kan måske sige je suis monsieur, og så det der særlige, den der drejning af i Tournel.
Vous écoutez le podcast avec Jess Stein. Je m'appelle Philippe Tournel.
Merci beaucoup.
Velkommen til Orton Sagaen, en ny serie fra Politiken Dokumentar.
Måske bør de sidde ned.
Og så er det jo meget snart herop til jul, at Mikkel Muruelas podcast, hans dokumentar om Orton Sagaen, udkommer. Prøv lige at høre her.
Senest med det første sekund af julemorgen 1967 vil der være sket noget, som efter alt at dømme vil gøre den kommende jul noget usædvanligt.
Vi har fået at vide, at der vil komme en stor krig, og det er den, at vi bygger dette beskyttelsesrum for.
Det er en københavnsk taxachauffør, der har fået denne betroelse fra universets hersker, Orton.
Orton-sagaen beskriver de utrolige begivenheder, som fandt sted i 1967, da et rumvæsen pludselig begyndte at tale igennem en taxachauffør.
Og klokken er nøjagtigt 12:15, da jeg går ind i min stue og skræller mig en appelsin, tænder mig en cigaret, da der er en stemme, der siger til mig lige så tydeligt, som jeg taler her, sluk den cigaret, jeg vil tale til dig.
Serien kan findes i feedet i Politiken Dokumentar, der hvor du lytter til podcasts.
Jeg sagde engang, at mange rumskibe var på vej mod jorden.
Og den kan hentes fra den 20. december.
Og det var så alt for Bogfolk for i år. Det har været skønt at lave litteraturradio, litteraturpodcast hele året. Vi glæder os til at lave mange flere i det nye år. Husk at fortælle venner og familie, at man altid kan finde Bogfolk i iTunes eller via Politikens podcast-app, som hentes i App Store, eller bare høres på pol.dk/podcast. Glædelig jul, godt nytår. Vi høres ved.